Rodania. Rodania.
Eddie Merckx vandt i alt 19 monumenter. Nu er den nye kannibal Tadej Pogačar på 13, og han begynder at kunne skimte rekorden. Og når jeg skimter ud i cyberspace, så kan jeg se mine to kannibaler, Stefan Djurhuus og Kim Plesner. Velkommen til.
Tak for det.
Tak for det.
Og Stefan, lad os bare lægge ud med det. Endnu en imponerende sejr af sloveneren.
Ja, det må man godt nok sige. Ja, han gjorde det, som vi alle sammen havde måske forventet, og måske også frygtet lidt, med en lille smule mere konkurrence fra Paul Cexas den her gang. Men ja, han, det er sgu imponerende. Det er også vildt at tænke på. Jeg sad lige og tænkte sådan, nå, men nu er han op på lige så mange sejre som Valverde. Og forskellen er bare, at Pogačar har været professionel i 8 år, og Valverde har nået at køre sådan noget 21 sæsoner, ikke? Så han er sådan en tredjedel af vejen, og det er allerede ved at overgå de største.
Sejr 121, tror jeg det var, for Pogačar i Liège. Og Kim, noget helt andet. Det blev endelig officielt. Danske Netcompany træder ind på den øverste hylde i cykelsporten.
Ja, det var jo det var ikke så godt bevaret en hemmelighed efterhånden, jo, men stadig fint at få det bekræftet, og lidt sjovt at se, og stort i øvrigt for, jeg ved ikke, om man kan sige for dansk cykling, men i hvert fald det her med, at vi på en eller anden måde får, hver gang vi får nogle virksomheder, eller nogle ting, eller nogle sportsdirektører, eller whatever, relateret til cykelsporten, så giver det os da et eller andet pondus ude i verden, og fint at få dem med, og netop et stort firma, der lægger mange penge over mange år, det synes jeg er interessant, både for dansk synspunkt, og også internationalt. Og så er det så lidt sjovt at se de her folk, der sådan står lidt bag, eller i hvert fald er inde for Netcompany nu, med Lee Gammeltoft, jo den tidligere radiovært, som jo hostede Brian Holms første cykelpodcast, kan nogen måske huske. Og så jeg også, der var en eller anden dude fra Velux, eller så tidligere arbejdede for Velux, så skiftede her 1. april til Netcompany, som også skal være ind over noget af det her sponsor. Velux har jo i forvejen været inde og sponsorere noget ASO, og har mange gange været rygtet til, jeg tror faktisk helt tilbage til Bjarne Rises hold næsten, og været rygtet som en ny sponsor på et cykelhold. Og så har vi jo allerede et dansk islet hos Ineos i Carsten Jeppesen, så der kommer der i hvert fald lidt, ligesom på Uno X, så kommer der en del dansk tilsnit nu her.
Carsten Jeppesen, teknisk direktør hos Ineos, jeg ved ikke lige, om vi kommer tilbage til ham, men vi kommer i hvert fald tilbage til hele det her setup med Netcompany og Ineos, og hvad det kommer til at betyde. Vi skal også tale meget mere om Liège-Bastogne-Liège. Vi skal afslutte Tour of the Alps, der måske har bragt en ny Jonas Vingegaard udfordrer på banen. Så skal vi omkring Romandiet rundt, der har en vild startliste, men hvor Pogačar ikke formåede at vinde på første dagen. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer ingen podcast. Og igen i dag med en lækker ekstra præmie. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Og det gør du også. Ja, det gør det også, hvis du lige hopper ind og følger os på YouTube. Vi nærmer os stille og roligt de her 1000 abonnenter, som vi rigtig, rigtig gerne vil op på. Så hop ind og følg os på YouTube. Du finder os simpelthen bare på youtube.com, og så vil jeg søge på Villeuropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk eget leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Villeuropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal omkring herrenes løb, så var der faktisk jubilæum hos kvinderne. Udgave 10 af Liège-Bastogne-Liège var med sine 156 km også det længste, kvinderne havde kørt i det belgiske monument. Og Stefan, det blev med en brandvarm hollænder som vinder.
Ja, Demi Follering, hun har virkelig været god igen i år, vil jeg sige. Hun har sådan været måske den stærkeste, hvis man kigger over de sidste 4 sæsoner vel nærmest, og har også vundet omloop, Flanderen rundt, Flèche Wallonne, og nu også sit tredje Liège-Bastogne-Liège. Og var sådan rimelig følelsesladet bagefter. Jeg tror, at særligt Liège-Bastogne-Liège har været et cykelløb, som hun har elsket, og siden det kom sådan til kvinder, så er det noget, hun har drømt om at vinde, og nu har hun så vundet flere gange, men hun endte med at køre solo hjem, kørte faktisk helt ude fra La Redoute, hvor hun fik sat Kasia Niewiadoma og Puk Pietersen, to, som også har været meget, meget godt kørende i år, og så en ny, sådan ung, kanadisk overraskelse, Isabella Holmgren, som kun er 20 år, og som vandt kvindernes Tour de l'Avenir sidste år, så måske fik vi en ny cykelrytter, som vi skal til at holde lidt øje med på den kvindelige scene.
Og Vollering, hun kom alene til mål og kunne strække armene i vejret i så med som en stensikker sejr. Herre hedder det jo ikke hos kvinderne, men sejrs kvinde. Til gengæld, så var der hård kamp om de sidste 2 podiepladser.
Ja, det var der nemlig. De her, ja, Puk Pietersen og Kasia Niewiadoma og Isabella Holmgren, de lå jo længe og jagtede, men den her gavede eks-verdensmester Anna van der Breggen kom faktisk op til gruppen og begyndte også at angribe lidt, og det kostede jo så Isabella Holmgren på Rochefoucauld, at hun måtte strække gevær og lade sig falde tilbage, og så kom de her 3 kvinder ind og skulle spurte om det til sidst, og der blev det Puk Pietersen, der tog andenpladsen foran Kasia Niewiadoma, og så med Anna van der Breggen, der lige akkurat missede podiet. Vi havde Cecilie Uhtred Ludvig med også som den eneste dansker. Hun blev så nummer 43.
Sådan var gennemgangen af kvindernes Liège-Bastogne-Liège. Lige om lidt, der skal vi tale om herrenes, men nu, der skal vi. Quizze! Og det står jo 10-6 til Kim. Det lyder næsten ligesom når Bayern München og PSG de mødes i semifinalen til Champions League. Men en god nyhed for dig, Stefan, det er, at du har serveretten. Og
sådan.
Vi skal ikke tale om et løb her i quizzen, som vi kommer til at tale om i dag. Vi kommer først til at tale om i næste uge. Fordi i weekenden, der køres GP Herning. Og spørgsmålet er ganske enkelt. Hvilken rytter er den eneste, der har vundet GP Herning 3 gange? Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er jo det løb, ja. Stefan selv har kørt, ikke?
Jeg tror ikke, han har vundet det 3 gange.
Nej, han har kørt meget, det, ikke?
Meget hedderkronet.
Ja.
Er spørgsmålet forstået, så har jeg nemlig kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google.
King Pog not quite dethroned in Liège by the prince, but Paul Sexas is the pride of France. Pogacar and Sexas, tomorrow's battles are certainly happening today.
Nok vandt Kong Pogacar forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège, men vi fik et lille glimt ind i fremtiden, da han trods alt ikke bare blæste den franske prins Sexas af banen, Kim.
Ja, det var jo for nogen formentlig lidt befriende, at der faktisk var en, der kunne følge med Pogacars accelerationer på La Redoute. Og vi talte lidt om senest, at i Strade Bianche, der var Paul Sexas også den sidste, der ligesom sad ved Pogacar. Men her, der var det som om, man måske havde et håb lidt længere. Altså, han blev skivet lidt før i Strade Bianche, og her sad han med første gang, og man tænkte, okay, så er der Rochefoucauld, kan han også sidde med der. Så jeg synes alligevel, der var en lille fremgang, og han har også fået lidt mere hår på brystet i sin egne løb siden da. Så det synes jeg tegner ret godt for spændingen i cykelløb i det hele taget.
Der var jo på forhånd, at Ilias havde lagt op til et stort opgør mellem Tadej Pogacar, Paul Sexas og så Remco Evenepoel. Og selvom det faktisk endte præcis med det podie, så var vejen dertil jo noget snørklet og lidt overraskende.
Ja, det var ikke sådan, ja, altså til at starte med var det jo Remco, der ryger med i et udbrud på mere end 50 rytter, og da jeg begynder at kigge på det løb der på noget live-opdatering, må det jo være inden, at der kommer tv-billeder, og tænker, hvad fanden er der sket? Men det viser sig, at feltet simpelthen blev splittet nærmest lige efter, de havde sendt det afsted, på grund af et styrt, hvor blandt andet Joni Sagirre og Andrea Vendrame var nede. Og så får de altså næsten fire minutters forspring, og altså 52 rytter, eller hvor meget de var med Remco, og 4 minutters forspring, så sad man og tænkte, ja, de skal jo nok ikke give ham 2 minutter ind i finalen, fordi så kører han jo bare selv hjem. Det henter de jo ikke bare på ham. Men det viser, at UAE og Decathlon, de slog en lille smule pjalterne sammen, og havde sådan nogenlunde styr på det alligevel. Det er jo et langt løb, og de har nogle stærke hjælpere på de to hold.
Og fik dem trods alt hentet, og da det hele det så som ventet gik løs på den her legendariske stigning La Redoute, så havde Remco faktisk ikke så meget tilbage i tanken. Det var en af de første, der blev sat. Var det en fejl af ham, Stefan, at gå med det der tidlige udbrud?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Tværtimod, jeg tror ikke, at han har brugt så mange kræfter op i det der kæmpestore udbrud der. Jeg så ham dog være fremme og tage en føring eller to på et tidspunkt, men det var jo ikke fordi, at de nogensinde sådan virkelig committede sig, og det var ikke sådan, at han var den, der drev udbruddet derude. Men jeg synes, at ret af hans problem det var, at han sad for langt tilbage, da de ramte Redoute. Han kom jo ind i 10. position. Så mister han et par meter selv, og så springer Pelle Bilbao i luften foran ham og skaber et lidt større hul, end der var i forvejen. Og det er svært at komme med Pogacar og Sexas, når de rykker helt op fra spids, hvis du også lige har de der ekstra 15 meter, og måske ikke din bedste dag på jobbet. Så altså, det var nok mere der, jeg så den glip for ham.
Og Tadej Pogacar angreb med mere eller mindre alt, hvad han havde på redutten der, og han satte alle undtagen, som du lige fortalte, Kim, 19-årig Paul Sexas. Til gengæld så fik de to sammen skabt en voldsom afstand til alle andre.
Ja, det var jo nærmest en sprint op af La Redoute, så det ud som om, ikke? Men fantastisk kameraarbejde der, da de fra helikopteren panorerer ud, hvor man ser dem sådan close up fra helikopteren, så panorerer de ud, og så viser de ligesom, hvor langt der er ned til, ja, det var så Skelmose og de andre, der lå nede bagved. Det var virkelig, virkelig flot tv-produktion.
Ja, Skelmose lå egentlig på mellemhånd, og så var der yderligere et stykke fra ham og ned til de andre.
Ja, men det lignede jo bare, altså det lignede halvdelen af Valonien, der var hul ned til de andre, ikke? Så kunne jeg til gengæld godt have undværet de der motorcykler, der altid ligger foran Pogacar, eller hvem der nu angriber i nogle af løbene, men det må vi jo efterhånden bare erkende, at det har de altså svært ved at få fjernet. Jeg synes, det er lidt irriterende, at det stadigvæk skal være sådan en ting, man skal sidde og holde øje med, om det så er Pogacar eller andre. Det kan ikke være så svært at lige få dem fjernet. Altså, det er jo løbsorganisationen, der skal være lidt mere strikse, for det er jo både kamera, motorcykler og fotografer og pis og lort, der ligger der.
Et vil jeg sige. Jeg tror, at når Pogacar, han accelererer, jeg ved godt, det er motorcykler, selvfølgelig kan det accelerere, men der er jo så meget foran dem. Jeg tror simpelthen, de er svært ved at komme væk, når han accelererer.
Ja, nogle gange kan det også være det, men her på La Redoute har de jo faktisk spærret af med tilskuerne, og så man, da han så får sat Sexas på Rochefoucauld, hvor der ikke er spærret af, hvor tilskuerne faktisk står inde og dækker vejen, der kunne de sagtens komme frem. Så der havde de egentlig dårligere betingelser, men det er jo det her med, at de vil jo også godt filme det der, når de tænker, det er her, det sker. Altså, de troede jo, at han ville sætte ham formentlig på Redoute, så de vil jo gerne filme det der, men der er en balance.
Jeg så, der var en drone bag ved Pogacar, da han kom i mål, så det kan være, vi skal til at have droner i stedet.
Lad os få det i stedet for, det giver nok ikke så meget. Og så kan man sige, og det har vi jo også været inde på, Stefan har også været inde på det, når det går opad, så er det jo selvfølgelig ikke det helt vilde, det giver, men det der er med de her to gutter her, det er jo, de kører nærmest 30 km i timen opad, og så er der lige pludselig en effekt af det, om end den selvfølgelig ikke er lige så stor, som hvis det er sidevindskørsel ude på en åben mark. En lille sidebemærkning.
Jeg synes, det giver mening nogle gange, når man ser de her vanvittige bjergetapper i Tour de France, hvor at motorcyklen nærmest er med til at splitte den der menneskemængde og skabe plads til rytterne. Der kan jeg virkelig godt se sådan, okay, der giver måske mening, man sidder lidt tæt på, der kører de måske 25 timer, eller måske endda mindre på de stejle.
Jo, de er i læ alligevel og tilskuer og træk.
Ja, netop. Og, ja. Så der synes jeg ikke, det betyder noget, men det er klart, at I, som vi har set det i Flandern rundt, eller i Milano Sanremo, hvor at i Milano Sanremo, hvor de kører 40 timer op af Poggio. Altså, det er jo klart, at hvis der ligger en motorcykel lige der, så får man altså gedigen hjælp. Og ja, jeg er sgu også lidt ærgerlig over det, men på et eller andet tidspunkt, så må jeg håbe. Der er mange, der brokker sig over det, så man kan jo håbe, at de på en eller anden dag de, lytter til det.
Den sidste, rytter, som ikke kom med på det her motorcykelrace, og der snakker vi de motorcykler, der har motor, og så en slovensk motor, og så en fransk motor. Den sidste, der måtte slippe de der, det var faktisk Mathias Skelmose, som jo også senere på Rosso Foucault var, tror jeg godt, vi kan tage at sige, den stærkeste blandt forfølgerne. Alligevel så endte det jo resultatmæssigt med en skuffende 17. plads for danskeren. Kunne han have grebet tingene anderledes an, Stefan?
Ja, selvfølgelig kunne han have gjort det. Og jeg tror også, grunden til, at han ærger sig så meget, er, at han havde så gode ben, og det var tydeligt, at han var den tredje bedste på dagen. Altså, han var den, der kom nærmest Sexas og Pogacar på Redut, og han var også den, der kørte afsted ved ren styrke på Rochefoucauld og kom væk. Så det er jo ærgerligt, når man har benene til mere, og man ikke får det ud af det. Det er altid federe at være dårlig at få, og så fedt sig frem til en bedre placering, end man måske havde ben til, men det går rigtig ondt, når man faktisk har gyldne ben, som Skelmose havde. Jeg synes, skulle de have grebet det anderledes an? Ja, jeg synes, det er svært at få øje på præcis, hvad han så skulle have gjort, men en ting, som jeg sad og tænkte på i hvert fald, er, at de får ikke rigtig så meget ud af Giulio Ciccone, som også sad i gruppen, og der kunne man måske godt have set det der med, det kunne man have brugt ham på en eller anden måde, lige til at sende ham afsted, så Remco lige henter ham, og så kører kontra eller et eller andet. Det er i hvert fald noget, nu er det svært at vide helt, hvordan Ciccone havde det på det tidspunkt. Men jeg synes ikke rigtigt, de formår at bruge ham på et tidspunkt. Er der også en gruppe, der er ved at køre afsted, hvor at hverken Ciccone eller Skelmose er med i den gruppe, og ender så sådan med at sidde og lide begge to. Så sådan lidt som hold nogle små fejl, men jeg synes, det Skelmose gør, er jo egentlig det rigtige, specielt når han har benene til det. Det er bare super ærgerligt, at der sidder sådan en som Remco, som måske ikke lige har eksplosiviteten på dagen, men virkelig er committed til at få det lukket bagefter. Fordi det er sådan noget, som det kan man sgu ikke vide. Altså hvis man kører væk på Rochefoucauld, så tænker man også, at så får jeg lige stukket kniven ind, og så skal jeg nok holde hjem det sidste stykke. Men der kørte Remco bare for stærkt, og jeg tror, det eneste, altså lærepengene for Skelmose er jo nok, at man skal passe lidt på med at angribe, hvis Remco han sidder bagved. Og så kan man tale om Remco han har et horn i siden på Skelmose, eller om den der lille duel, de har haft siden juniortiden, den stadig lidt lever. Det var i hvert fald det, der viste sig, at det var Remco, der forpurrede Skelmoses chancer, helt klart. Man kan så også sige, at Remco han endte så med at tage tredjepladsen, og på den måde, så gik det jo op for ham i hvert fald.
Er vi sikre på, at det ikke bare er alle danskere, som Remco han er sur på? Vingegaard, ja, Skelmose, alle andre.
Ja, det er rigtig
godt.
De kører i hvert fald ikke cykelløb på den måde, han vil køre på. Men netop der på Rosso Foucauld, hvor Skelmose ellers så godt ud, der så Pogacar endnu bedre ud, og der fik han altså omsider skovlen under en hårdt kæmpende Sexas, og så kørte sloveneren alene til mål. I øvrigt, Kim, i den hurtigste udgave nogensinde.
Markant hurtigste, det var jo, altså det var helt vanvittigt. Vi er jo vant til, at der bliver sat rekorder efterhånden med i de forskellige løb, men her, der var det, jeg mener, at den var aldrig blevet kørt med over 42 i snit, Liège-Bastogne-Liège, og den her gang bliver den kørt med over 44 i snit. Det er altså, så siger
man skal bare lige holde øje med, at der er altså 4.000 højdemeter. Der er mere end 4.000 højdemeter på den her, og den er 260 kilometer.
Jo, men 44 også altså 42 til 44, det er så meget. Det er jo meget, altså, det er jo meget set hen over et helt løb. Det er helt sikkert. Men med til historien hører jo selvfølgelig også det her med, at der kommer det her udbrud sted efter, hvad er det, 5 kilometer eller sådan noget. Altså, det vil sige, de er nødt til at holde kæden fuldstændig stram, hele vejen igennem. Der bliver kørt fuld gas nærmest fra start, fordi Remco sidder derude. De kan jo ikke bare lade dem få 15 minutter. Og de sidder så mange mand derude, så de kan også holde en høj fart. Det er jo ikke sådan det der med, hvis der havde siddet 3-4 mand, at de sådan set, okay, vi sætter sgu lige farten ned, fordi så sætter feltet også farten ned. Det spil kan de ikke lave, når de er så mange derude, for de kan bare køre rundt på skift. Og bare det, de kører rundt, så tager de jo, altså, så bruger de ikke så mange kræfter hver især ude foran, og de får taget deres føringer. Så dem, der sidder nede bag i og kører sådan en af gangen, de skal altså gøre et stykke arbejde tidligt.
Men vanvittigt hurtigt, altså alle vi motionister, der er glade for at komme med 30 i snit på en flad tur i Strandvejen, ikke? Her 4.000 højdemeter, 44 i snit, det er vanvittigt hurtigt. Det her, det er bare slovenerens tredje triumf i Liège-Bastogne-Liège i træk faktisk, og hans fjerde sejr i alt. Så nu er der altså i Liège-sammenhæng kun en enkelt sejr op til kannibalen.
Ja, Eddie Merckx, han har vundet 5 gange som den eneste, men... Ja, med det tempo, han er på, så kunne jeg da forestille mig, at som minimum får udlignet den på Gacha i hvert fald, hvis han kører sin karriere sådan bare nogenlunde til ende. Og så i øjeblikket, så er det jo Valverde, som Stefan også var inde på, er på andenpladsen sammen med Moreno Argentin med de her 4 sejre.
Og så er han altså, som jeg også lige sagde i starten, på 13 monumenter nu. Eddie Merckx er på 19. Vi ved næsten med garanti, at Pogacar, han vinder Lombardiet rundt, så er han på 14.
Og han vinder også Lombardiet de sidste 5 år.
Og i Lombardiet, i Lombardiet, den har han jo vundet 5 gange. Og den, der har vundet, den eneste, der har overgået ham, det er jo Coppi, som har vundet 6 gange. Det er bare det, som han, nu har vi jo snakket om det her med, at han jagter altså den her bedste nogensinde titel på en eller anden måde, og det begynder sådan at se relativt balanceret ud, også når man kigger på resultatlisten, ikke? Fordi han jo begynder at overgå de her Fausto Coppi, han kommer på omgangshøjde med Eddie Merckx i nogle løb, og man tænker bare, altså han er jo den eneste, som nogensinde har kunne, altså man har kunne sammenligne med Eddie Merckx, hvor at man ikke bare bryder ud i grin, altså på den måde, ikke? Altså sådan, ja, at sådan, ja, jo, det er...
Det, og nu kan man så sige, den lige præcis den med Coppi, den bliver ikke super populær at lave i Italien, så hvis han har tænkt sig at overgå den, vil jeg sige. Den kunne den nok godt tænke sig.
Det kan være, han nøjes med 6.
Ja,
ja, præcis. Og jeg tror, der sidder Eddie Merckx og andre levende legender, og for den sags skyld nogle legender i himlen, og krydser fingre for, at Pogacar, han holder fast i det der med, at han kun kører ind til og med OL i 2028, og så vil han lave noget andet. Fordi så er der en vis sandsynlighed for, at det ikke bliver alt for voldsomt. Men han er i hvert fald på vej med rekordfart mod rekordstatus, Tadej Pogacar. En anden, der er på vej med rekordfart ind i alles bevidsthed, det er altså den blot 19-årige franskmand Paul Sexas. Han kom ind 45 sekunder efter Pogacar, han tager andenpladsen her. Og Stefan, det er jo stadig ikke afgjort, om han skal køre Tour de France, eller han skal køre Vuelta a España. Er det for tidligt? Jeg ved godt, alle franskmændene, de vil det her gerne, men er det for tidligt at sende det her kæmpe franske håb til turen, efter hvad han har præsteret i år?
Altså jeg tror jo, ligesom franskmændene og så mange andre, så kunne jeg jo godt tænke mig at se det. Altså hvis man tænker for sin egen underholdnings skyld, det er at få en med ind i mixet, som virkelig har kunne presse Pogacar til det yderste. Men hvis vi lige vender den om og siger, okay, hvis det var mig, der var sportsdirektør på holdet og havde ansvar for Sexas, og at han bliver den stjerne, som det ser ud til, eller som han allerede er, men hvis han skal kunne komme op og vinde turen og måske gøre det flere gange, så vil jeg nok holde ham en lille smule tilbage. Altså der er mange der talenter under opbygning. Vi har set det med Skelmose, vi har set det med mange andre store talenter, at de vil gerne starte med en overkommelig udfordring. Sådan noget som Vueltaen for eksempel. Send ham til Vueltaen, få en succesoplevelse, træk ham ud, hvis det går galt, og så måske give ham turen næste år, fordi han har aldrig kørt en Grand Tour, så det er totalt ukendt terræn for ham. Der er en god chance for, at hvis han kommer til turen, at han får en over nakken, og brænder nallerne, og ender med måske at køre sig lidt for langt ud, fordi at han gerne vil imponere, og så bliver fuldstændig kvæst bagefter. Det har man set et utal af gange. Man har til gengæld også set, at når folk kommer ordentligt igennem en Grand Tour, at det så giver dem et boost og sådan et hurtigt niveau ekstra, Men det handler meget om, hvordan kommer du ud af en Grand Tour. Det har vi i hvert fald set. Der er nogen, der kommer fuldstændig knækket ud, og så kan de ikke træde en bule i en blød hat i et halvt år. Og så er der andre, der kommer ud, og så er de bare fået et helt nyt niveau efter en Grand Tour. Så det er det, jeg tror, jeg nok tror, at de tænker på lige nu på holdet. Altså, skal vi tage chancen, eller skal vi ikke tage chancen? Men om ikke andet, så tror jeg altså på grund af hans alder, at der må mangle lidt på fysikken. Altså, der sker jo noget med kroppen.
Jeg synes, da vi så ham i Baskerlandet rundt, at han faktisk virkede presset til sidst. Og det var kun et ugelangt etapeløb, så altså hvordan reagerer hans 19-årige krop på 3 uger langt etapeløb? Det må vi se, om det så bliver turen, eller det bliver Vueltaen, det må vi også se, men der er ikke nogen tvivl om, Stefan, at franskmændene, de hungrer efter succes i deres eget cykelløb.
Ja, netop. Altså, de har jo ikke vundet deres eget cykelløb, siden Bernard Hinault gjorde det tilbage i 85. Så det er jo ret lang tid siden, at der har været nogle franskmænd, der har været tæt på, Romain Bardet og Thibaut Pinot, blandt andet sådan, de seneste i hvert fald, der var oppe på podiet. Der er også det, at hvis han vinder turen i år, lad os sige, at han gør det, så vil han være den næst yngste nogensinde til at vinde turen, kun overgået af Henri Cornet tilbage i 1904, som også var 19 år, men lige et par dage yngre end Sexas. Så det siger lidt om det. Den, der er den næst yngste til at vinde turen lige nu, det er Pogacar, som var et par dage fra at blive 22 år gammel. Der er altså Sexas, der er han altså lige et par år, før han bliver 22 endnu. Så det vil jo være fuldstændig...
Det betyder bare, at de kan lade ham vente et år, eller faktisk to, hvis det er sådan, at man siger, at det der med at være den næst yngste nogensinde, det er noget, der betyder noget.
Ja, jeg ved ikke, om det betyder noget. Jeg tror også bare, at det fortæller lidt om, hvor ekstraordinært det er, at Sexas han kører så godt, som han gør nu. Og det der med, at potentielt at vinde turen, altså det, som sagt, det er der nærmest aldrig nogen, der har gjort. Det skal du 120 år tilbage i tiden, før at der er en så ung, der har vundet turen. Ikke? Og det var nok også et lidt andet cykelløb dengang. Pogacar, han gjorde også det, som jeg sagde med Skelmose før. Han startede med at køre Vueltaen, der blev han treer. Og det var så året inden, han vandt sit første Tour de France, som var tilbage i 2020. Og det synes jeg ikke engang føles så lang tid siden, når man tænker på, man kan stadig huske den der enkeltstart, altså hvor Pogacar han kom uden et hold, og de lavede ikke en dyt, og han lå lige i slipstrømmen af Roglic hele vejen, og så nappede han lige på den sidste enkeltstart med en fuldstændig vanvittig enkeltstart, godt nok. På den anden side, så kan man også sige, at Sexas, han er jo langt bedre end Pogacar var, da han var 19.
Han er bare for, hvis man ser på netop den sammenligning, så har vi jo, det tror jeg også, jeg var inde på for et par udsendelser siden, at han er cirka et år foran Pogacar. Hvis han kommer til turen i år, så er det jo 2-3 år foran Pogacar lige pludselig, altså foran, før Pogacar vandt sin tur. Og det vil sige, så hvis han skal følge sådan lidt det der spor, som Pogacar er i, så skal han jo vente til han er cirka et år tidligere end Pogacar, men lige nu er han 2-3 år før på Pogacar, hvis han begynder at... Så det er måske lige... Det er lige voldsomt nok, men vi kan jo komme, det kan jo komme til skamme til os alle sammen, jo, hvis han så stiller op i turen og vinder hele lort, havde han sagt, eller gør podium.
Jeg vil så sige, hvis man lige ser bort fra turen, hvor Pogacar vandt som 22-årig, Sexas er også bedre nu, end Pogacar var i den sæson, hvor han vandt sin første Tour de France. Men så kan man sige, det er jo ikke fordi han skal følge Pogacars fodspor, det er bare at opskriften på hvordan man bygger en stjerne op, den indebærer nogle gange det der med at du tager det i step og du ikke lige knækker nakken, fordi så kan der lige pludselig ryge et halvt år eller en sæson, hvor at man lige skal genfinde sig selv, og folk de har tabt troen på dig og kritiserer dig og alt muligt mærkeligt. Men det vil jeg så sige, Decathlon har jo ingenting til turen. Hvis man lige kigger på det fra den vinkel igen, og siger, hvad tænker de på holdet? De skal spurgte for Olaf Køge. Han har måske ikke haft sit bedste år indtil videre, men det er ligesom det, de har. Felix Gall sender de til Giroen. Han var måske en, der man kan sige, med lidt god vilje, så kunne man tro på et podie til ham. Men med Sexas på holdet, så kunne de realistisk gå ind og sigte efter et Tour de France podie. De kunne vise deres stjerne frem, den franske stjerne, der ville være sindssygt hype omkring det. Sponsorerne ville være ellevilde. Og jeg undrer mig også over, hvorfor har de ikke været ude og afvise det endnu? Altså, hvis de nu har tanker om at give ham Vueltaen og så vente til næste år, så ville de skulle da have været ude og sige, det er meget sjovt alt sammen, men vi venter lige. Altså give ham den ro og sige, det kan godt være, at vi spekulerer på det, men den lægger vi lige ned.
Det... Ja, men du skal jo tænke på, at altså, nu så jeg sidst her, så var det jo den franske præsident, der havde været inde og opfordre ham til, at han skulle blive på et fransk hold, og jeg ved ikke hvad. Må ikke ASO, de også, eller ASO, som jo laver Tour de France, de kunne godt tænke sig, at han måske ikke meldte ud så tidligt, så de holder den der forhåbning.
Jamen, vil det ikke bare være fæsent at gøre det?
Altså, jo, men det er jo næsten værre at få dødstødet nu, ikke? Og sige, nej, okay, han kommer sgu ikke. Altså,
fuck det ved jeg ikke. Jeg tror, en af de værste Tour de France, jeg har oplevet, det var dengang, der var den der dopingskandal dagen inden, hvor at halvdelen af favoritterne, eller 90% af favoritterne, det blev taget ud dagen inden turen startede. Det kan jeg synes, jeg var virkelig flat.
Nej, det behøver måske ikke være dagen inden, så.
Jeg synes, at det undrer mig i hvert fald, at de ikke har meldt noget ud omkring det. Og på den måde, så vil jeg sige, at der er meget, der tyder på, at de næsten ikke kan lade være. Altså, og det kan man jo godt forstå med den måde, Sexas han har kørt på.
Mm. Det er en god pointe, at det, så der måske er så meget pres udefra, at de får svært ved at ikke tage ham med, bare på grund af hypen. Men jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg synes, du har mange gode pointer, Steffen. Jeg tror, det er klogt det er også at lade ham køre Vueltaen og få en Grand Tour ind på den måde. Få den lette af de tre Grand Tours ind under bæltet inden det, sådan at de kaster ham for løverne i både hvad angår det cykelsportsmæssige, men også det pressemæssige, alt det, der følger med i Tour de France. Lad os lige få gjort Liège-Bastogne-Liège færdig, fordi nu har vi styr på førstepladsen og andenpladsen. Men selvom Remco han så træt ud på Redoute, så ender det jo faktisk med en podieplads for Belgien.
Ja, det ender jo med, at han får hentet alle dem, der ligger foran, inklusive eller mest af alt Skelmose. Og selvom det så ud som om, synes jeg på et tidspunkt, at man tænkte, okay, han har erkendt, at han kommer ikke op til de her. Det skal man jo også, altså, man skal også huske på, hvor indebrændt han bliver over, han ikke sidder med i det her selskab. Vi har tidligere været inde på det her med, hvor godt han kan lide at være i selskab med Pogacar, være i selskab med de store. Nu kommer han så her, og så bliver han fandme skide af de der to drenge, han gerne vil være i klub med. Ikke? Så han skulle med djævelens vold og magt sørge for, at i hvert fald ikke, eller at resten blev støvet ud.
Eller også så er han træt af, at, det er sådan, at der er en ny dreng i klubben.
Ja, lige præcis.
Hvor fanden kommer ham fra? Hvem er ham den 19-årige? Ikke? Hvad skal han i klubben?
Nu var de der trods alt på podiet, og han til EM, der holdt han ham nede på tredjepladsen, ikke? Det er helt af helvedeste for ham det her, ikke? Så den indebrændthed ligger der jo i den støvsugning, han får foretaget, og så den spurt, han laver der. Altså, det er jo også helt vanvittigt, ja, altså, den spurt, han... Men han skulle bare have den tredje plads. Han skulle op på det podium der. Det var der ikke nogen tvivl om.
Man så også den panik, der var i ham, da Skelmose lå derude, ikke? Og han tog nogle føringer, og så ville folk ikke føre med ham, du ved, så ud med armene og alle de der fakter, som vi efterhånden altså, er blevet vant til at se fra ham. Altså han er jo sådan meget ilter, når han sidder ude på cyklen. Og det er faktisk måske det eneste, jeg godt kan lide ved ham. Det er, han er sådan lidt temperamentsfyldt. Ja. Selvom han også gør det nogle gange, så synes jeg, det bliver lidt for meget. Altså, fordi så gør han det, Christophe Laporte på et tidspunkt, og han gør sådan nogle ting, hvor man tænker, måske skulle du også lige tænke over, at de andre er faktisk også nogle dygtige og ret kloge cykelrytter, ikke? Hvor det måske er Remco,
har været i game lidt længere, end du har. Men det betød faktisk, Kim, at vores Plesners podie, som vi jo laver i samarbejde med Betano i sidste uge, faktisk gik hjem.
Ja, det er ikke løgn, jo. Det var jo det podie, der jeg havde gættet på, som vi var inde på tidligere i udsendelsen. Det var måske ikke den rejse hen mod det podie, jeg havde forudset, da jeg satte mig til at se løbet. Men Pogacar, Sexas og Remco, de sluttede alle sammen på podiet, og det gav jo, var det 2.40 eller sådan et eller andet i den stil. Det var da et flot også.
Det var meget sejt. Vi havde to andre spiltips også, Stefan, og det endte 1-1.
Det endte 1-1. Jeg synes, begge to var rigtig gode. Den første, altså Lennart van Eetveld slår Cosnefroy, den synes jeg selv var lidt mere våget, og den ender jo med at give odds 1,85, så altså en 50-50 split. Den går hjem, heldigvis, og så det her Skelmose i top 5, som Velropas vinder, den ender mærkeligt nok med ikke at gå hjem, men man kunne jo se, at Skelmose han var, altså, han var den tredje stærkeste, og hvis det er, at man lige skulle lade Remco passere, så var han jo stadig gået i top 4. Den gav odds, nu kigger lige her, 2,30 gen for Skelmose i top 5. Mm. Så det var jo et rigtig godt odds, hvis man ser på det udefra. Det var bare, den gik jo så ikke hjem, og så kan man jo ikke kalde det et godt odds længere.
Han var tredje bedst på dagen, men blev altså kun nummer 17. Om lidt, der får du en ny stribe af vores klassiske spiltips, men inden vi når dertil, så kigger vi lige frem til fredag, hvor der køres løb i Tyskland. Og Stefan, årets udgave af Esbjørn Frankfurt ser jo faktisk noget anderledes ud end tidligere.
Ja, altså man kan huske fra Esbjørn Frankfurt, det har jo så heddet en masse gode ting gennem årene, rundt om den finansplads, jeg ved ikke hvad. Og at, ja, den er blevet...
Henning og Thurm hed det ikke også det engang?
Jo, det hed den også. Jo, rundt om den Henning og Thurm. Men det, ja, den er, det var måske lidt mere et sprinterløb før i tiden. Så er det fået de seneste par år sådan lidt mere fedt udtryk, synes jeg, hvor at der er nogle stigninger undervejs, hvor det kan gå begge veje. I år, der er den så lige blevet en tak hårdere, så det tror jeg selv bliver nålestødet for sprinterne i hvert fald. Det er et par lange stigninger på, undervejs. Der er to af dem, der er henholdsvis 7 og 8 kilometer lange, og så er der ellers et par stigninger på de her 2-3 kilometer. Løbet er jo lidt over 200 kilometer langt, og flader godt nok lidt ud i den sidste halvdel, men der ligger så alligevel to stigninger, som har været med i Esbjørn Frankfurt i de sidste mange år også. Mammelshine, som er 2,2 km langt og 7,7% i snit. Så sådan en rimelig led lille stigning, der kommer der to gange i rap, og så er der 35 km ind til mål. Men når man tænker på, at der er 3.500 højdemeter undervejs, nogle lange stigninger, så bliver det rigtig tungt for de der sprinter at blive ved med at krasse sig tilbage til frontgruppen. Så jeg regner faktisk med, at med den her rute, der bliver sprinterne kørt så møre, at det bliver meget nemmere for sådan klatrende at gøre forskellen.
Og det betyder vel også, Kim, at vi lige pludselig har nogle andre favoritter i spil her?
Ja, jeg synes det mest markante var jo, at hvad hedder han, Tom Pidcock blev skrevet på listen sådan relativt sent. Nu har vi jo ikke de endelige startlister selvfølgelig, men derudover så har Cofidis, synes jeg, en interessant duo, Jonas Agirre, som egentlig holdt sig nogenlunde fremme i weekenden, selvom han styrtede, og så Alexander Mburu, som sprang Liège over. Det er lidt en potent duo, og så Pello Bilbao fra Bahrain. Og så Alex Baudin, som jo har fået en stor rolle hos EF lige pludselig i den her uge, og lige her i øjeblikket, fordi både Ben Healy og Nelson Paulus har meldt fra på grund af skader.
Og så har vi jo, Stefan, også en sejrsvandt dansker til start også.
Ja, vi har jo faktisk et par stykker med. Fire, der har vundet cykelløb i år. Tobias Lund Andresen, som kunne være en af dem, som man kunne håbe på. Kan han nive sig med hjem, fordi han er jo sådan lidt en unik form for sprinter, som bare kan klatre lidt mere end de fleste. Så har vi Anders Follager med, som jeg tror, at det bliver et super godt løb til ham. Han er jo faktisk...
Præcis, det var faktisk ham, jeg tænkte. Ham.
Nå, okay. Ja, altså han er jo måske ikke lige så sprinterstærk som Tobias Lund, tror jeg også godt, man kan sige, men er sådan overraskende hurtig puncher-type. Så har vi Magnus Kort med. Samme kunne man sige om Kort, når han er i god form. Det må vi så se, om han er til Esbjørn, men på sine gode dage, der kunne det være et rigtig godt løb til ham. Valgren er måske den, jeg er mest hype på at se til det her cykelløb, fordi han netop har vist god form og måske stadig jagter det der store resultat, så jeg tror også, han kommer til at være motiveret til det. Søren Krav Andersen, han er jo den eneste, der tidligere har vundet cykelløbet, så det bliver også spændende at se ham. Vi har faktisk i alt 11 danskere på startstregen. Også Alexander Kamp, Sebastian Changisi og Frederik Vandahl kunne også være spændende at se, hvis det er.
Og det skal lige siges, at det her det er selvfølgelig med det forbehold, at startlisten ikke er komplet endnu. Vi skal til det, vi skal have vores spiltips, og vi lægger ud med Stefans staldtip.
Jamen, der skal vi så have fat i Valgren, det fik jeg jo lige løftet sløret for. Jeg synes, at han har set virkelig, virkelig godt ud, og en top 10 i Esbjørn Frankfurt meget realistisk, og jeg tror måske alligevel, at den kommer til at give et rimelig godt odds.
Så skal vi have Plesners podie.
Jamen, netop fordi det er blevet et lidt hårdere løb, Esbjørn Frankfurt, så går jeg med Pello Bilbao i top 3. Har set okay ud i Ardenner-ugen, og er en lidt hurtig afslutter, hvis han kommer og har sådan lidt punch i afslutningen. Så hvis det bliver relativt selektivt, så er han en af de hurtige herrer, hvis de kommer en lille gruppe til mål.
Og så hopper vi direkte fra Tyskland og til Italien, eller faktisk Bulgarien for en sags skyld. Eller Bulgarien og Italien, om man vil. Fordi Stefan, vi har en Veluropas vinder, der drejer sig om Giro d'Italia.
Det gør det, og vi skal have kigget lidt på Egan Bernal. Jeg tror, at jeg er måske en af de få, der virkelig har håbet og drømt på og drømt om, at han ville komme tilbage til sin gamle styrke. Han har jo vundet Giroen før, men det er ikke det, jeg sigter efter den her gang, trods alt. Men jeg synes, han er undervurderet, og det bliver Egan Bernal i top 5 til Giroen samlet. Det tror jeg sgu meget på, og jeg tror, at vi også får et okay odds, fordi han er sådan rimelig undervurderet lige nu.
Vi har ikke odds til nogle af de her tre spiltips endnu, men hop ind på betano.dk senere på ugen, og så kan du altså se, hvad spiltippen er til både Esbjørn Frankfurt og forhåbentlig også til Giro d'Italia. Der ligger allerede masser af odds inden til Giroen og til turen, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Og husk også, at under Giroen og for den sags skyld turen, der kører vi jo i samarbejde med Betano det her Get and Get, hvor alle kan gætte med, og alle med korrekte svar får en belønning, og man kan deltage via Betanos Instagram eller Facebook-side. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Apropos Italien, så skal vi lige omkring det etapeløb, som egentlig begynder i Østrig og slutter i Italien, og også fejrer en slags jubilæum, for det er 10. år af det tidligere Giro del Trentino, nu hedder Tour of the Alps. Og da vi var her sidst, der havde Tom Pidcock fået revanche for en sløj start på løbet med en flot etapesejr, men Kim, sådan overordnet set, så var det en anden rytter, der helt og holdent stjal billedet i alpeløbet.
Ja, Giulio Pellizzari, han tog 2 etappesejre og den samlede sejr, og viste på den afgørende bjergetappe, at han er helt klar til Giro d'Italia. Fik distanceret både Michael Storer og Ineos-duen Egan Bernal og Team Arnsman med 0.5 minut, og resten af feltet med mere end 1 minut. Så det begynder at se fornuftigt ud for den unge Pellizzari.
Præcis, og jeg sad og tænkte, at nu skal han være med i Giroen. Er han pludselig, Stefan, en af Jonas Vingegaards største konkurrenter?
Ja, det er absolut. Altså, det man kan så sige, det er jo også, måske også lidt af mangel på bedre, tror jeg. Men altså, det er jo en mand, som han er blevet nummer 6 i Giroen og i Vueltaen sidste år. Og han er kun 22 år, så det er jo en mand, der helt klart er på vej fremad, og som jeg tror, vi skal til at vende os til at være sådan en altså en top 5 rytter i en Grand Tour, når han stiller op, måske endda en podiekandidat, hvis ikke i år allerede, så i hvert fald i den kommende tid. Noget af det, som jeg synes, at når man kigger på den måde, Pellizzari har kørt sin Grand Tours på, så kan man se, at han faktisk bliver bedre i den sidste uge, og det giver i hvert fald helt klart, det er der, man kan gøre den største forskel. Vi så ham faktisk også i Giroen på den etape i sidste uge, hvor at Carapaz og Del Toro, de sidder og kigger på hinanden. Faktisk på den etape, der er det Pellizzari, der er den bedste klassementsrytter. Han bliver godt nok nummer 3 på etappen, men han er den bedste klassementsrytter, der sådan, selvfølgelig kan det være, at han får lov at stikke lidt afsted fra Del Toro og Carapaz, men altså, han har virkelig vist, at han kan noget, særligt i den sidste uge har han præsteret det bedste. Hvis man skal kaste lidt malurt i bæret, så kører han ikke de bedste enkeltstarter, men noget kunne tyde på, at han har fikset lidt af det i år. Han blev nummer 12 både i Valenciana og i Tirreno på enkeltstarterne der, så det kan være, at vi skal til at regne lidt mere med ham i år, og helt klart en podiekandidat i Giroen.
Og så ved jeg, Kim, at du lagde mærke til en ekstra ting i det her, vi jo godt kan tillade sig at kalde for et opvarmingsløb til Giroen.
Ja, jeg har jo sådan gået og holdt lidt øje med ham her, den unge slovener, Jakob Omersel, hvis man siger det sådan. Det finder vi nok ud af om et par år, når han rigtig slår igennem. 20 år, vandt Baby Giroen sidste år, og bliver altså nummer 6 i det her stærkt besatte løb foran navn som Ben O'Connor og Derek G., som også skal til at være klar. De er jo kaptajner i Giro, så ret imponerende, at han lige laver sådan en. Og når der er en ung slovener, så ved vi jo, så skal vi lige spidse ører og øjne.
Ja, du har nævnt ham et par gange efterhånden, Jakob Ormsel, eller hvad han hedder, og interessant at se, hvad det ender med ham. Også imponerende, det er det, hvor mange, der støtter os inde på tier.dk, og bare stiller op uge efter uge, når vi trækker lod om en Veluropa Cup eller andre fede præmier. Og vil du også være med i klubben, jamen så hop ind på tier.dk, støtter os derinde på løbet af valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og Kim, faktisk så har vi jo en lille, lækker ekstra præmie her de næste par udsendelser.
Ja, det er vel anden runde af de tre Frank Høj-bøger, den nye bog for Frank Høj, der hedder Der er ingen fridag i Belgien. Og det kan man jo nok godt skrive under på, hvis man kører dernede om foråret som cykelrytter i hvert fald.
Vi har uddelt en, og det her det er altså nummer 2, og så har vi også en Frank Høj-bog i vores næste udsendelse i næste uge. Men først og fremmest, Stefan, så skal vi have fundet vinderen i den her uge, og det er altså både en kop og en bog.
Det er det, og dagens vinder har været med siden maj 2024, så sådan en af de lidt nyere, men alligevel været med i et par år faktisk. Han hedder Kasper Trane.
Sådan, jamen tillykke Kasper med din Frank Høj-bog, Der er ingen fridage i Belgien, og naturligvis med din Veluropa Cup. Og hvis du ikke allerede støtter, så er det måske et godt tidspunkt at hoppe ind og gøre det nu, fordi nu kommer Giroen, og forhåbentlig så har vi altså nogle lækre ekstra præmier her i forbindelse med den italienske Grand Tour. Husk, at vi gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten hele året, og stort tillykke til Kasper. I går, tirsdag, der gik Romandiet rundt i gang, og inden vi kigger nærmere på, hvordan de første to etaper er gået i løbet her, så lad os lige få sat et ord i par ord, Kim, på det her schweiziske etapeløb.
Ja, det i modsætning til Tour of the Alps, så ligger det sådan lige lidt for tæt på Giroen til de fleste, de bruger det som et optagsløb, men den store historie over er selvfølgelig, at Pogacar, han er med til start, han har aldrig vundet løbet før, så den vil han helt sikkert gerne lige lave
en gammel flueben. Der mangler lige et checkmark i den der store tabel, han har derhjemme. Det er jo sådan konstrueret lidt sjovt i forhold til andre etapeløb, Stefan. Og ligesom Tour of the Alps, så er det kun på 5 etaper, dog lige med en kort prolog.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er meget atypisk konstrueret, men det er jo noget, som Romandiet i hvert fald ofte har haft en prolog, og så også en enkeltstart faktisk. Men i år er der ikke nogen enkeltstart med undervejs. Det er også et løb uden sprinteretapper, tror jeg godt, man kan sige, og, hvor det bliver gradvist hårdere med etaperne. Og en af de ting, som er lidt nyere og har været lidt omdiskuteret med Romandiet rundt, det er, at der er faktisk 4 ud af de 18 World Tour hold, der er, der har meldt afbud til Romandiet rundt. Og det er jo sådan, der er sådan en regel om, at man må godt skippe et World Tour løb om året, hvis man er World Tour hold, men det må ikke være det samme løb. Sådan inden for 3 år må du kun skippe det samme løb 1 gang. Så man kan godt sige nej tak lige i år, men så kan du først gøre det igen efter 3 sæsoner senere. Ikke? Og løbet har faktisk været i lidt finansielle problemer, så det har været lidt ærget. Der har været gisnet lidt om, at det sidste gang Romandiet rundt skal køres, hvis folk ikke gider det, hvis de har lidt økonomiske problemer. Det har også gjort, at ruten er blevet lidt mindre kreativ, og de kører faktisk, jeg tror det er alle dage, de ender med at køre på omgangen. Måske lidt mere tilskuervenligt i virkeligheden, men det er nok mere sådan for at spare nogle penge og spare noget mandskab, at de er begyndt at køre omgangen.
Hvilke danskere har vi med i Romandiet?
Der er Albert Philipsen, Asbjørn Hellemose og så Kasper Pedersen.
Og så var du lidt inde på, Kim, at selveste Tadej Pogačar, han stiller til start, og det er altså et ret flot startliste, de har i Romandiet, på trods af de her vanskeligheder. Men der er et par andre store navne imellem.
Ja, altså, jeg synes jo, Florian Lipovic er jo nok det store navn, som vi også har lidt givet det her best of the rest og meget stabil rytter. Men ellers så har vi også Lenny Martinez selvfølgelig, som så hoppede Liège over. Det ved vi så ikke lige helt, hvad vi skal lægge i nu. Og han har holdkammeraten Antonio Tibetti med. Roglic er med sammen med Lipovic. De skal have fordelt en kaptajnrolle. Det plejer at blive Lipovic efterhånden. Og så Carlos Rodriguez er med igen hos Ineos. Skal selvfølgelig lige i gang. Havde egentlig også Oscar Onley, jeg mener, han udgik på første etape med. Så han har haft sådan lidt bøvlet forår, må man sige.
Men ingen af de navne, du nævner her, kørte i førertrøjen i dag, fordi det var en fransk ponchør, Stefan, der vandt prologen tirsdag.
Ja, det var en kort prolog, 3 kilometer, og den sådan startede med at gå en lille smule nedad, og så var der sådan cirka en kilometer, hvor det gik sådan op til målstregen. Så det er jo sådan noget, der passer til de der lidt mere sprinteragtige gutter, og Dorian Godon har også vist, at han har en super god spurt, og så når han kører på Ineos, så har han jo også et rigtig godt aerodynamisk setup. Han var en af forhåndsfavoritterne, og han endte også med at vinde den her. Til gengæld var det lidt overraskende, at for mig i hvert fald, at Pogacar ikke vandt. Han blev kun nummer 6. Han endte 7 sekunder efter Dorian Godon, og så blev Albert Philipsen faktisk nummer 7 på etappen, næsten i samme tid som Pogacar.
Og så er første etape lige slut. 171 km rundtur med start og slut i den schweiziske by Martigny, som mange skisportsentusiaster vil kende. Forholdsvis flad etape, og så lige en ordentlig ejner lagt ind med 40 km fra mål. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at Tadej Pogacar han vandt. Men hvis vi sådan lige skal kigge på etappen her, var det så lidt overraskende, at han ikke kunne sætte den der lille kvartet, at han ikke kunne sætte de tre andre, som han kom ind på stigningen med?
Jeg tænker i hvert fald, at Pogacar, som vi kender ham, så skal han da køre væk fra Lenny Martinez, Florian Lipovic og distancere Jørgen Nordhagen en lille smule mere på sådan et 9 kilometer langt bjerg, der jo nærmest stiger i 10%. Det er jo voldsomt bjerg, de kører over. Så en lille smule i øjnefaldene synes jeg, at han ikke sådan vinder mere sådan store slået, som vi jo vant til at se fra ham. Men jeg sad også og tænkte på, gad vide, altså han kørte Liège-Bastogne-Liège her den 26. Romandiet rundt starter den 28. Ikke? Så han har lige en transitdag, og så starter vi igen. Der er mange rytter, der nok ville kunne mærke lidt træthed i benene, men det tænker man jo ikke så meget over med Pogacar, men måske en lille smule.
Nej, altså så også rutens udformning i dag, ikke? At de har jo 20-25 km tilbage, når de kommer ned fra bjerget i den største del i modvind. Så det kan jo godt være, at han har siddet og tænkt lidt taktisk, okay, skal jeg ligge derude alene i måske 20 km modvind, eller 18 km modvind, eller hvor meget der var? Eller skal jeg lige samle dem op, der kommer lige bagved, så jeg trods alt får lidt hjælp, ikke? Men det er jo svært at sige, om det var tilfældet.
Da de kommer ned på det lange indløb der mod mål, der er feltet splittet i en 3-4 grupper, men grupperne bagved på Pogacar-kvartetten der bliver samlet, og så går der jo ellers en hisse jagt i gang. Kan den her store gruppe på 10-12 mand, kan de hente kvartetten ud foran? Udfordringen det taktisk var, at Florian Lipovic sad ude foran, og så bagved der sad der 2 borerrytter med blandt andet Roglic, så de deltog ikke i føringer hverken det ene eller det andet sted, men tiden faldt stille og roligt, men Kim, de nåede altså aldrig at hente Pogacar-gruppen.
Nej, og jeg synes det var tydeligt, at når det var sådan ved at blive lidt kritisk, de sad og kiggede sig tilbage, og man kunne se på tidsmålingerne også, at når det begyndte at blive sådan lidt kritisk, de lige manglede, de måske tabte 5 sekunder eller noget, så satte Pogacar sig lige frem og tog sådan 4 gange så lang føring som alle de andre, og bare holdt det der tempo, han bare maser. Og så var de tilbage på de der lidt over 30 sekunder igen, ikke? Så han sørgede for at, altså han skulle nok styre, at de ikke blev hentet derude. Og det er jo også det vilde, at han så bare maser dem fuldstændig i spurten, selvom det er ham, der også altså, tager hvad ved jeg, 75% af arbejde. Ah, det er måske
der var lidt meget. Der var et højre sving ind mod mål, og der tror jeg, alle så har tænkt, jeg skal først ind igennem det højre sving, for så har jeg en god mulighed for at vinde. Lidt ligesom vi så Pidcock gøre det i sidste uge, faktisk. Og Jørgen Nordhagen, han tager det sving først, men det er fuldstændig lige meget. Pogacar, han basker dem alle de tre andre.
Det var et angreb i slow motion, vil jeg sige.
Ja, det var meget stille. Det var meget stille angreb.
Meget sløjt angreb, han får sat ind der. Det var sindssygt, mand. Det tog mig jo fandme 10 sekunder at komme forbi gruppen. det var måske mere et lille lead-out arbejde for Jørgen Nordhagen. Det var jo sjovt at se, at jeg tror, det var nærmest de 2 kilometer, der var der ikke nogen, der ville frem og føre. Der sad Pogacar jo sådan lidt og baskede med armene og lidt med hånden, og kom nu lige og tage den sidste tørn der, men så besluttede han sig bare for, så kører jeg bare selv. Jeg havde nok troet, at Lipovic måske, fordi han har siddet på dæk hele vejen nærmest, i hvert fald siden stigningen, at han måske havde en lille smule mere at træde med. Ikke fordi han er kendt for at være den store sprinter. Jeg tror, de fleste havde nok tænkt Pogacar, uanset hvad, skulle nok vinde den der spurt. Vi har jo set Pogacar vinde store spurter før.
Men også netop på grund af det der sving, så bliver det jo en meget kort spurt. Og jeg tror, vi har vel aldrig set Lipovic vinde en noget, der minder om en kort spurt nogensinde. Nej. Den eksplosivitet har han jo slet ikke i den der dieselmotor.
Til gengæld set med danske øjne, så glædeligt, at i gruppen bagved, der sad Albert Philipsen, og han vinder faktisk feltets spurt, eller den næste gruppes spurt. Han ender altså på en flot femteplads på etappen her.
Det synes jeg er et kæmpestort resultat af Albert. Jeg synes også, at altså, når man kigger på resultatet af, hvad det er, det er selvfølgelig ærgerligt, at gruppen ikke blev hentet, fordi så havde der måske været en sejr til Albert Philipsen. Men det at komme med over den der voldsomme bjerg, og så sidde med de gutter, han sidder med, altså det er jo Luther bjergrytter, der er med, ikke? Tibeti, Luke Plapp, Igita, det er jo sådan nogle Roglic, der er jo ikke nogen sådan klassikerrytter eller tunge rytter, så det betyder bare, at Albert han er virkelig godt kørende, men viser også bare lidt af det talent, som man har, at altså en gut, der vel vejer alligevel et par 70 kilo, vil jeg skyde på. Han kan altså også godt klatre. Der er sådan lidt en lille smule Wout van Aert over ham, synes jeg, i dag.
Og det er vildt. Altså, han ligger femmer nu samlet, ikke? Foran Roglic og Tibeti, efter den første bjergetappe. Det er skørt, jo.
Vi venter stadigvæk på det helt store gennembrud for Albert, men der kommer altså flere og flere indikationer på, at det er på vej, og det her, det var bare endnu et signal om, at Albert Witten Philipsen står altså foran det helt store gennembrud, og kan bide skeer med de allerstørste. Tadej Pogacar, han fører lige nu efter en prolog og første etape Romandiet rundt, og det gør han med 7 sekunder ned til Florian Lipovic. Lenny Martinez er på tredjepladsen, Nordhagen 4, og så altså Albert Philipsen på femtepladsen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er naturligvis med os igen i dag, og dermed så har vi som altid en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og i dag, Kim, der skal vi have dine favoritter til netop Romandiet rundt. Løbet slutter på søndag, og der resterer 4 etaper. Stefan, hvordan ser de ud?
Jamen, anden etape, det er en kuperet etape, og slutter på en sådan 3 km stigning. Den flader sådan lige ud til hen over toppen, så der er lige 2 flade kilometer ind til mål, men en kuperet etape, som egentlig specielt efter det, vi så i dag, kunne ligge rigtig godt til Albert Philipsen faktisk. Den tredje etape er relativt flad, før en drilsk kategori 2 stigning kommer og topper med cirka 36 km til mål. Igen, sådan jeg tror, det overordnede tema for Romandiet rundt er, at det sådan gradvis bliver hårdere og hårdere. Så igen på tredje etape kan det være, at der er nogen, der kommer med ind til stregen, men ellers så tror jeg, at klassementsrytterne nærmest vil komme i spil alle dage. Fjerde etape, det er en bjergetappe, der er 4 store bjerge på etappen. 2 relativt tidligt på etappen, og så et lille mellemspil med noget flat, og så 2 store bjerge tæt på mål igen. Den sidste kategori, et stigning, den topper med 15 km til mål. Og så den femte etape, kuperet det meste af vejen, og så slutter sig af på sådan en 14 km stigning op til mål. Den har sådan 6% i gennemsnit, men den har også en lidt fladere midtersektion, så det er et bjerg, der sådan starter lidt hårdt, flader en lille smule ud, og så ramper lidt mere op mod mål.
Der var spekuleret i, at Tadej Pogacar han skulle vinde alle 6 dage i Romandiet rundt, men det lykkedes ham altså ikke at vinde prologen. Til gengæld så vandt han altså i dag, så han kan jo altså stadigvæk i teorien vinde 5 etaper i det her schweiziske etapløb. Men Kim, jeg tænker også, at han er med i toppen på din power ranking. Vi skal have din power ranking til Romandiet rundt. Vi lægger ud med 1 stjerne.
Jeg vil sige, med det med Pogacar, den siger, det er jo en skamplet på hans palmarès, den 6. plads i år, må man sige. Ikke? Det er vanvittigt. Ja, og vi lægger ud med 1 stjerne, og jeg har faktisk lavet stjernerne inden dagens etape, og jeg er jo glad for at kunne sige, at jeg faktisk ikke rigtig har skiftet ud på 4-5 stjerner, selvom vi nu har set lidt bjergkørsel. Men der er blevet skiftet lidt ud på de nederplaceringer, blandt andet på 1 stjerne, hvor den ene, Fetter Jefferson, Cepeda, ham der kører for EF, har fået en stjerne. George Bennett, New Zealandsk mester, har fået en stjerne. Og Lorenzo Fortunato, som også kørt udmærket sidste år, tror jeg, i Romandiet rundt, har fået en enkelt stjerne.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg en anden, der også gjorde det godt sidste år, Junior Leserf fra Quickstep. Og Albert Philipsen er kommet på her. Ham må jeg indrømme. Ham havde jeg nok ikke sat på til klassementsstjerner, før jeg så dagens etape. Og der ligger han faktisk sammen med Primoz Roglic, som jo ser ud som om, han har fået anden violinen.
Vi skal til 3 stjerner.
Der har jeg Carlos Rodriguez fra Ineos. Jeg har Sergio Higuita fra Astana. Og så har jeg Fetter 2, Jefferson Cepeda, ham der kører for Movistar.
Hedder de det samme? Hedder de begge 2 Jefferson Cepeda?
De fædre, de hedder begge 2 Jefferson Cepeda.
De hedder jo Alvaro og Alexander eller sådan noget. Men ja, til fornavn.
Nej, jeg tror, det er til efternavn.
Nå, jeg tror du det?
Nej, det kan også være det fornavn.
Ja. Ja, jeg tror, lyder mere som fornavne.
Ja. Vi skal til 4 stjerner.
Der har vi den langsomt angribende Jørgen Nordhagen. Kæmpe talent og får chancen nu for Visma som kaptajn. Luke Plapp, der også så fornuftig ud i dag, og så Antonio Gibetti.
Og så skal vi til det. Plesners power ranking til Romandiet rundt. Her kommer 5 stjerner.
Ja, det er de 3 topfavoritter. Tadej Pogacar, Florian Lipovic og Lenny Martinez, og det var også dem, der så stærkest ud på stigningen i dag. Formentlig dem, der kommer til at afgøre løbet imellem sig. Med Pogacar selvfølgelig som den naturlige favorit. Lipovic igen. Ender sgu sikkert som best of the rest igen, måske 2'er, og så Lenny Martinez som den her joker, som på en god dag jo måske kan sidde med. Altså hans topniveau er i hvert fald det højeste af dem, der ikke hedder Pogacar til efternavn, men bundniveauet er højere hos Lipovic. Det er den duel, tror jeg, der bliver interessant om andenpladsen.
Og så skal jeg høre, om du har en joker.
Jeg har en joker. Nu talte vi jo om Jakob Omrzel, som vi formoder, han udtales, den unge slovener, der jo vandt Baby Giroen sidste år. Ham, der blev nummer 2 i Baby Giroen, det er en australier, der hedder Luke Tuckwell. Mm. Ikke i familie med den Tuckwell, gamle bordtennisspiller, som også staves på en lidt anden måde, men udtales måske næsten på samme måde. Jamen, han sad jo fornuftigt med i dag faktisk, og går også ligesom Albert og venter lidt på noget gennembrud, eller Jørgen Nordhagen for den sags skyld også, ikke? De er sådan lidt i samme kategori, dem der. Det var også interessant at se, at han, jeg ved ikke, om man kan sige, fik lov, men nu var der kun et bjerg, måske når der kommer flere bjerge, så kan det være, at han skal ud og arbejde lidt mere for Lipovic og Roglic måske.
Sådan, og det her, det var altså din power ranking til Romandiet rundt, og den fik du selvfølgelig, fordi Power jo er partner her på Veluropa Podcast, og de har altså et fuldstændig vanvittigt tilbud på mandag. I det hele taget, så er der en stribe tilbud, som du finder inde på avis.power.dk, men i butikkerne landet over på mandag, eller på, ja, den 1. maj, hvornår er det? Det er fredag. Det er fredag, det er ikke mandag, det er fredag. Der kan man altså spare ja, to tredjedele på et 75-tommer LG Qnet TV. Det kostede før 15.000, eller faktisk 16.000, og nu kan du altså få det til 5.555. Der er kun 300 styk, og det er kun ude i butikkerne, så tjek lige avis.power.dk eller forskellige sociale medier for det her tilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Vi skal lige have et par nyheder fra cykelsportens verden, fordi da Pogacar, han krydsede stregen, ikke i dag, men i søndagens Liège-Bastogne-Liège, der pegede han op mod himlen. Og det var der en helt særlig, Kim, og sørgelig årsag til.
Ja, det var for at ære Christian Munoz, som er tidligere UAE-rytter, og han døde simpelthen efter han i Tour de Jura pådrog sig en knæskade, bliver indlagt for den, og så går der simpelthen infektion i knæet, og så dør han af den infektion, hvilket er både usædvanligt, men også leder i hvert fald mine tanker tilbage på dengang Johan Musev, han kom slemt til skade i Roubaix, og netop slog knæet, netop kom på hospitalet, der gik infektion i det, og hvor lægerne på et tidspunkt overvejede at amputere hans, jeg kan ikke huske, om det var højre eller venstre ben, han kommer så tilbage, han overlever jo heldigvis det hele, og kommer tilbage, vinder igen, og peger ned på knæet, da han kører over stregen, så det var en lidt mere lykkelig afslutning på en knæinfektion, end den kære Christian Munoz.
Ja, sørgeligt, at det skulle koste Christian Munoz livet. På den lidt mere mundre side, så vandt en kommende cykelpensionist et løb i weekenden.
Ja, Nairo Quintana, som jo her for nylig sagde, at han vil stoppe karrieren efter den her sæson. Han vinder simpelthen en etape i Vuelta a Asturias og vinder løbet samlet. Det er jo ikke det stærkest besatte løb på kalenderen, men trods alt et løb, man har hørt om, og en sejr er en sejr. Den havde jeg ikke rigtig set komme. Jeg mener også, han er med i Romandiet faktisk, men der er det jo en af de kære fætter, der er kaptajn i bjergene der.
Og så skal vi omkring Netcompany, som vi jo også lige talte om i toppen. De bliver altså ny partner hos det britiske Tour Racing Limited, og dermed kommer cykelholdet, som de ejer, nu til at hedde Netcompany Ineos Cycle Team, Stefan. Og det er ikke småpenge, de lægger.
Nej, de har jo committet sig for 5 år, og med 100 millioner euro, altså 750 millioner danske kroner, og ja, jeg strækker med det over 5 år, så er det jo cirka 150 millioner danske kroner om året, de kommer til at spytte i projektet. Det kommer jo til at bringe Ineos tilbage i toppen af tabellen, når man kigger på de hold med de største budgetter. Jeg tror, Ineos har ligget omkring de her 40 millioner euro om året, og der er altså et par hold, Little Trek, Red Bull Bora og UAE, der ligger lidt højere. Jeg tror, UAE ligger omkring de 60 millioner euro, så det kommer til at bringe Ineos tilbage op i toppen af tabellen sammen med UAE og med Red Bull Bora lige der omkring os.
Og på pressemødet tirsdag, der løftede de jo ikke kun sløret for en økonomisk indsprøjtning, men også for nogle, hvad skal vi kalde dem, nye teknologiske tiltag også.
Ja, det blev der snakket lidt om, og det er lidt interessant. Netcompany står jo bag det her AI-system, de kalder Pulse, som holdet skal til at bruge. Og det synes jeg var lidt interessant. Altså det er jo et real-time AI-værktøj, som skal bruges til at lave anbefalinger og træffe hurtigere beslutninger. Det er et system, som allerede bliver brugt i nogle lufthavne, altså lufthavnen i både Heathrow og i München, så nogle store lufthavne. Men der var meget sådan snak om, skal det bruges til at træffe beslutninger undervejs i cykelløb også? Altså, hvornår du skal føre og angribe og så videre. Mm. Eller om det skal bruges til sådan efteranalysering nærmere. En af de ting, som jeg tror, det var Brailsford, der sagde det i forbindelse med pressemødet, det var, at det skal ikke bruges til at lægge taktik, men det skal bruges til at træffe kvalificerede beslutninger. Hvad det så dækker over?
Ja, og der tænker jeg bare helt ærligt, er det ikke bare noget marketing mambo jumbo for at sige, hey, nu kommer Netcompany og se, hvad de kan. Altså, der er en ting, der tæller her, og det er, der skal bedre ben til for at slå Pogacar og Vingegaard og de andre.
Ja, måske. Jeg sad også og tænkte, gad vide, om det er sådan et forsøg på at vende tilbage til det der gode gamle Sky-nåde, hvor at, der var lagt en stram plan for, hvordan man skulle køre og kvæle cykelløbet, som jo Sky de gjorde fuldstændig i en årrække, ikke? Hvor de bare satte 6-7-8 mand frem og fører, og så skyder de en mand af til sidst og tæver dem alle sammen. Det er jo noget sjovere cykelløb, trods alt vi har den dag i dag, selvom vi jo nogle gange kan være lidt ked af at se Pogacar køre 80 km ud fra.
Men jeg tror også, at altså, det handler vel også om, at når man fremlægger sådan noget her, så skal Netcompany jo også retfærdiggøre, hvorfor er de gået ind i det her. Og hvis de så har et eller andet produkt, eller kan sige, at vi kan bidrage med noget af det her, så derfor giver det super god mening for os, så er det jo lidt en anerkendelse tilbage til dem og siger, at det er jo helt fantastisk. Noget andet, jeg faktisk lige kom til at tænke på, det var, at i januar måned i mit bijob, udover den her podcast, der arbejder jeg jo for en mediekoncern, tror jeg godt, man kan kalde det for. Vi er i hvert fald ejet af en stor svensk mediekoncern. Jeg ved ikke, hvor meget koncern der er over os, men jeg arrangerer nogle konferencer, og for første gang nogensinde, så havde jeg Netcompany med på vores åbningskonference i januar, fordi de er gået ind i ejendomsbranchen, hvor jeg jo arbejder der. Nu går de også ind i cykelsporten, hvor jeg så sidder her, så jeg føler mig sådan lidt forfulgt.
Hvad er dit næste
måde.
Projekt, Kim?
Jeg ved ikke, uanset hvad jeg går, må jeg ikke håbe, de kaster sig over aktiebranchen, fordi der går det sgu ikke så godt for mig. Så, men ja, det er lidt påfaldende, at lige præcis de to områder, de er gået ind i inden for et halvt år.
Men jeg vil så sige, når man tænker på det skal bruges til, og det tror jeg også, at Brailsford faktisk snakkede om, det var, at der er et behov for at individualisere træning lidt mere i forhold til den enkeltes behov. Og der kunne jeg måske godt se, og det ser man også på andre platforme, at der kommer en masse anbefalinger til, hvordan man skal køre sin træning. Så på den måde kunne jeg godt se, altså, hvordan man måske skal fuele, hvordan man bør træne ud fra, hvor træt man er osv., og den ryttertype man er, måske skal justere sin træning en lille smule til. Der kunne jeg måske mere se noget, fordi som de også sagde hos Ineos, de har utrolig meget data tilgængeligt, men det er mere, hvordan man så skal få omsat det til noget læring eller til nogle beslutninger. Og det er så åbenbart der, at det her pulse-system, det skal bruges.
Og så man siger, for Netcompanys vedkommende, der sagde direktøren jo også i går, at det drejer sig også om, at, og det er jo fedt, fordi det er jo nærmest kun, hvad tænker jeg, Formel 1 og cykling, og ikke mange andre sportsgrene, hvor det er sådan, at holdet hedder sponsornavnet. Så hvis du sponserer et fodboldhold, så får du ikke samme eksponering, som du gør, når du, sådan, du sponserer et cykelhold. Så egentlig så er
den her... Ikke i hvert fald, nej.
Så er den her eksponering... jamen altså for eksempel, så kan du se, at Red Bull må ikke kalde fodboldholdet Leipzig for Red Bull, så det hedder RB Leipzig, ikke? Så,
ja, de må godt i Østrig, så på grund af nogle andre regler, så hedder det stadigvæk Salzburg, men det er sådan, jo sådan en meget, meget petit liga i forhold til, hvor de kan få noget eksponering, ja.
Og det var egentlig bare der for at sige, at det sådan, at Netcompany også sagde, at det her, det er et spørgsmål om, at vi faktisk er en stor international virksomhed, og vi vil gerne have, at når både større virksomheder, regeringer etc., de tager beslutninger, at så er Netcompany noget, som de tænker over. Det er jo ellers det, de håber på at få ud af det her sponsorat. Og derfor så tænker jeg også, hvornår kommer det her navneskift egentlig hjem?
Jamen det skulle angiveligt komme allerede for Ginoen. Det kan være, at de skal ned og lave Rise-kortet nede i, eller hvad det hedder på bulgarsk, det ved jeg ikke rigtigt, eller Aula skulle jeg til at sige, men, eller hvad de nu går og laver.
Så der er simpelthen Netcompany på trøjen til Ginoen?
Det er der nogen, der siger, ja.
Wow. Så altså Netcompany Ineos, eller Netcompany Ineos Cycle Team hedder det fremover. Og dermed så skal vi også for første gang kigge frem mod årets Giro d'Italia, sådan for alvor. Den danske byggekæde Bygma er med os gennem hele Giroen. De er partner for Visma Liserbrek og naturligvis for Jonas Vingegaard. Og mandag der kom det frem, at det en af danskerens formodet største konkurrenter slet ikke kommer til start.
Ja, den backfire, den der han lavede med at sige, at Jonas han blev syg hele tiden, det har ikke, den var ikke god. Det var værre end Elming Jinx. Det er de gange tre nu nærmest med sygdom til Joao Almeida, som bare har fået hele sit forårsmad, efter han sagde, at Jonas skulle lade være at pive så meget. Og så er der jo kommet Carapaz og Landa, der formentlig også er ude, ikke? Og et par stykker mere, nu lidt mindre klassementsfolk. Så det begynder at tynde lidt ud i det der felt. Jeg håber ikke, at det gør, at Pogacar lige pludselig kommer på andre tanker og begynder at skulle til at køre Giro også, fordi han kan se,
at der er noget. Han kan ikke sætte Jørgen Nordhagen, så kan han sgu ikke sætte Jonas Vingegaard.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Du har en pointe.
Ja.
Og så lad os lige runde Vingegaard, som jo har sat en tyk streg under sin favoritværdighed til Giro d'Italia. Han har kørt 2 løb i år, Vingegaard. Paris-Nice og Catalonien rundt, og han har vundet begge. Og jeg synes, at han virker skarpere både fysisk og mentalt, end vi har set ham et stykke tid. Mm.
Ja, han har også selv udtalt, at han føler sig bedre end længe, og hvis man ser på hans bare de seneste 2 års historik, eller hvad vi skal kalde det for, der har han ikke haft et par nemme sæsoner. Havde det her forfærdelige styrt ned i Spanien først, og så kæmpet med den her hjernerystelse sidste år efter Paris-Nice. Nu har han haft et sådan næsten problemfrit forår, eller som Jorge Almeida vil kalde problemfrit forår, hvor han jo kun lige havde det her lille bitte sygdomsperiode, og så det her træningsstyrt, hvor der kom en amatør på tværs, eller fik lukket ham lidt ud i en lidt farlig nedkørsel. Det holdt ham ud af UAE-tur, og det er jo ikke det, der gør, om man er godt forberedt til Ginoen. Han har kørt 2 rigtig gode løb efterfølgende, så det ser rigtig fornuftigt ud, synes jeg faktisk.
Og altså, mens vi taler om, at Pogacar, han er ved at skrive sig ind i historien, så sådan lidt under radaren, jeg tror også sådan på den internationale scene, så er Vingegaard faktisk også ved at gøre det, fordi han blev første rytter i historien til at vinde både Paris-Nice og Catalonien rundt og tage 2 etappesejre i hver. Og altså, kigger man på hans sejrskonto, så nærmer den sig jo også lidt af en milepæl, Stefan.
Ja, det kan man sige. Han er jo han er på 49 sejre nu, det er jo ret markant. 47 andenpladser har han også, hvor at 23 er efter Pogacar. Og så har der været floreret lidt rundt med det her. Vi ved jo, at hver gang Jonas Vingegaard stiller op til etappeløb, så plejer han at gøre det rigtig, rigtig godt. De seneste 21 etappeløb, han har kørt, der er det blevet til nærmest podie i alle sammen. Han har lige 2 DNF'er godt nok, som jo er kommet på grund af styrt. Men 12 sejre, 6 andenpladser og en enkelt tredjeplads. Og det er jo selvfølgelig også med de Grand Tours, han har kørt. Ikke? Så man kan godt sige, at når Jonas Vingegaard stiller op til et etappeløb, så er der næsten garanti for podie, hvis han gennemfører.
Og det betyder også, og vi glæder os selvfølgelig meget til den her Giro her, fordi det muligvis sætter Vingegaard i et historisk selskab, og han er altså ved at få skruet et ret flot cykel-CV sammen, Kim.
Ja, for hvis man kigger på både Grand Tours og så de her store ugelange etappeløb, så mangler han jo faktisk kun Giroen, og så Romandiet rundt, som Pogacar er ved at måske spise nu, og så Schweiz rundt. Så der er han faktisk lidt foran Pogacar, specielt hvis han vinder Giroen, og Mon ikke, den kommer med på den liste, hvis alt går, som vi håber på, så kunne den også godt stå på hans CV, når vi rammer juni måned.
Og det er klart, at jo mere han vinder, jo mere han er i fokus, jo mere ser man også det her kæmpe Bygma-logo, som i øvrigt er blevet større i år på hans hjelm. Og om det er Bygma-hjelmene, der er skyld i, at han har vundet så meget og har gjort det så godt, det skal jeg da være usagt. Men de har faktisk fået et nyt design, Stefan.
Ja, altså den var jo meget markant, den hjelm, han kørte med, fordi den jo var i de danske farver, og som jeg også har, som Bygma jo også har. Altså, det var rød og hvid. Men nu kører han i en rød hjelm med noget sort bagpå. Så den ser, når du ser cykelløb, så ser man jo faktisk kun det røde af den. Og det er jo meget rart, at man kan se, hvor Jonas Vingegaard er henne i feltet, og hvilken Visma-rytter der er Jonas, selvom det plejer at være meget tydeligt. Men de andre, hans holdkammerater, kører med en gul hjelm, hvor der er sort bagpå, så det er jo egentlig bare at skifte den gule farve ud med det røde. Og Visma har jo det her, altså de er jo inspireret af bier, altså hvad hedder det... Så det, er jo, det kan man jo se, og det har jo gået igen i mange af deres trøjedesigns faktisk, at de har kaldt, altså de er jo gule og sorte som en bi, men de har også udgivet de her trøjedesigns, som er, den ene hed The Swarm, som jo så en bisværm, og så er der også en, som meget sådan, hvad hedder det, nede på jorden, at de kaldte The Masterpiece. Og så kommer der vist også til turen her, der skal de, jeg tror de har stemt for den sorte trøje, de havde sådan en afstemning, om de skulle have sådan en...
Var det ikke den lyse, de har stemt for? Det var da alle rytterne, der gerne ville køre
den. Den sorte vandt.
Ja, jeg tror, den vandt, ja.
52-48 eller sådan noget.
Og den, den kommer, det er jo The Architect, den hedder. Og det er jo så fordi, at den er, jeg tror det er en katalansk, hvad hedder det, kunstner, der hedder Gaudí, som har designet den. Eller?
Gaudí, ja.
Ja, Gaudí, ja. Ja, så det her bitema, det går ligesom igen. Ja, man kan sige, nu er på Jonas' hjelm, så er det lidt mere Bygma-tema lige på hjelmen.
Jeg håber ikke, at Gaudí har designet den i hvert fald, fordi nu kender jeg ikke lige hans periode og sådan noget, men jeg tror, han har været død i et godt stykke tid.
Ja, den er måske en inspireret af ham så.
Nej, det er rigtigt. Jeg har læst et eller andet, du har ret, Stefan, for jeg har læst noget om...
Vel barnebarn?
Er vi enige? Nu Kim, du er klogere, end jeg er. Men altså, Gaudí, har han ikke været inde over det der Sagrada Familia?
Jo, kirken dernede.
Ja.
Ja, ja.
Ja, du siger bare ja.
Jamen, det er også det, jeg kender ham for.
jeg slykker bare et eller andet ud.
Og der er museum dernede på Costa Brava-kysten og alt det der, tror jeg. Så der er andet med det, men jeg går derud fra, at han er i en lidt ældre generation.
Og der er jo en grund til, at det første til turen, det her, det kommer, fordi det selvfølgelig er med start i Barcelona og så videre, så må ikke de lige cykler ned forbi kirken der og så videre, og hylder designerne af deres trøje også. Giroen. Den begynder næste fredag i Bulgarien, og i næste uge, der kan du glæde dig til vores store turrute gennemgang, og også optakt til den italienske Grand Tour, selvfølgelig præsenteret sammen med Bygma. Nu er det jer to, der skal spænde Gaudí-hjelmen. Vi skal have fundet vinderen af quizzen, og spørgsmålet var jo sådan lidt interessant og meget dansk, fordi det drejede sig nemlig om G.P. Herning. Og spørgsmålet gik jeg ud på, hvem er den eneste rytter, der har vundet løbet 3 gange? Stefan, vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Ej, jeg bliver sgu nødt til at plukke først her, tror jeg.
Ja.
Og jeg synes, den er svær faktisk, men noget af det, som jeg synes, i hvert fald i min tid, har været sådan, at det har været, der var meget få rytter, der har, jeg tror faktisk ikke, der er nogen i min tid, der har vundet den 2 gange i streg, eller sådan, der har vundet den mange gange. Så jeg tror, vi skal lidt før min tid faktisk, og ja, det er jo godt for Kim. Men der er en, som jeg bliver nødt til at skyde på, og det er jo Ørnen, ham selv, fra Herning.
No.
Ja. Det er et godt bud. Så du siger Bjarne Riis.
Det er Bjarne.
Mm-hmm. Godt. Kim, har du et andet bud?
Ja, den vej var jeg sgu egentlig ikke gået ned af. Jeg var mere sådan lidt kravlet over i hovedet på dig måske, og sådan noget, og tænker, Herning selvfølgelig. Riis er for Herning. Du er for Herning. Men Michael Blautsund er også for Herning. Jeg synes, du har talt ham op mange gange.
Ja. Han har kun vundet én gang, kan jeg sige dig. Han har kun vundet én gang.
Ærgerligt nok.
Så du skal have gang i noget.
Der var faktisk en anden. Nå, men du kan jo ikke give ham 2 gæt.
Jeg har ikke givet ham 2 gæt. Jeg har bare sagt,
har kun
at det
ikke er Michael Blautsund.
Men du har sagt Michael Blautsund. Det er blevet sagt.
Du har sagt Michael Blautsund.
Det har jeg sagt.
Jamen, jeg sidder her faktisk med en bog af Frank Høj.
Ej, det er ikke ham. Det tænkte jeg godt på.
Så hvis I havde været inde i hovedet på mig, så har I selvfølgelig sagt Frank Høj. Men nu vandt Frank Høj faktisk kun 2 år.
Okay, jeg skulle lige sige, det var min nummer 2 på listen faktisk. Så det var lidt irriteret over, du...
Ej, jeg har 2003, et bud mere, faktisk, 2004, men, så er der en fyr, der hedder Rudi Kemna, der vandt i 2001 og 2002. Det er meget interessant, alle de her, de har vundet 2 år i træk alle sammen. Michael Sandstrøm.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Er det en dansker?
Det får du at vide lige om lidt.
Nå, okay, så det er det ikke.
Michael Sandstød har vundet 2 år i træk. 1999 og 2000. Bjarne Riis har vundet i 1996 og 1997. Og vandt faktisk også i 1998. Så det rigtige svar er Bjarne Riis.
Han vandt faktisk det år. Han vandt Tour de France også, og så vandt han de to efterfølgende år. Så tre sejre til Bjarne Riis.
Den troede jeg slet
ikke på. Et point til Stefan.
Så kæft, det er stort, mand. Til
10-7.
Ej, hvordan vi kan man overse
tilbage i egen by? I næste uge ja, med vinderen af Romandiet rundt, og også de to danske løb, GP Herning og Fyn rundt, og optakter til Giro d'Italia. Du kan glæde dig til en helt ny stemme og ekspert, der i den grad har styr på Italien og den italienske Grand Tour. Indtil vi høres
med, hvad med Gaudi? Har han styr på Gaudi?
Vi spørger ham ind til Gaudi. Nu er det ja, nok i Spanien, jeg Kim, så jeg tænker ikke, at det er nødvendigvis ja, ja, hans ekspertise. Men indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NF Elming. Og husk, at du nu også kan finde os på YouTube. Bare ind på YouTube og søg på Veluropa og tilmeld dig der. Vi vil altså meget, meget gerne op på de her 1000 abonnenter ganske, ganske snart. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag optog vores store NFL Draft gennemgang. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Betano, Bygma og Power. Støt dem, de støtter os. Auf Wiederhören.